ብዓመቱ 14 ለካቲት ወይ በኢትዮጵያ 7 ለካቲት ማዓልቲ ፍቅራት ወይ ቫለንታይንስ ዴይ ተኸቢሩ ይውዕል። ኣብዚ ዕለት ሰባት ምስ ፍቕረኛታቶም ፖስት ካርድ ናይ ቸኮሌት ካረሜላ ዕምባባ ወይ ካልእ ህያባት ይለዋወጡ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ምስ መዓልቲ ቫለንታይንስ ብዝተኣሳሰረ 3 ኣርእስትታት ክንድህስስ ኢና። ምዝ ናይ ሎም ዓንቲ ፍቕራት ተገጣጢሙ ድማ ብዛዕባ ዝወፀ ምህዞ ናይ ፍቕሪ ሆርሞንን ዝምልከቱ ነገራትን ክነቕርበልኩም ኢና። ገብረ ገብረ መድህን ኣዋሂድዎ ኣሎ።
ኣሜሪካውያን ኣብዚ ናይ ፍቑራት ዕለት ንፍቕረኛታቶም ዘበርክትዎ ዝውትሩን ፍሉጥን ውህብቶ ናይ ቾኮሌት ካረሜላ እዩ። ብመሰረት ናሽናል ሪተይል ፌደሬሽን ዝተባህለ ትካል ዘካየዶ መፅናዕቲ ኣብዚ ዓመት ሸመቲ ቾኮሌት ንምዕዳግ 1.7 ቢልዮን ዶላር ከም ዘውፅኡ እቲ ትካል ይግምት። እዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብዚ ኣብ ከባቢና ቨርጂንያ ንዝርከብ ሓደ ናይ ቾኮሌት ፋብሪካ ዓብዪ ዕዳጋ ፈጢሩሉ ኣሎ። መስራትን ወናንን ፓቶማክ ቾኮሌት ናይ ዝተባሃለ ኣፍራይ ኩባንያ ቾኮሌት ቤን ራስሙሴን ጽዑቕ ናይ ስራሕ እዋን እዩ። እቲ ኩባንያ ተሸላሚ እውን እዩ። ራስሙሴን ቅድሚ 8 ዓመታት ኣቢሉ ኣብ ሓደ ናይ ቾኮሌት መጥዓሚ ኣጋጣሚ ጸሊም ቾኮሌት ኣብ ዝጠዓመሉ እዋን ናይ ቾኮሌት ፍቕሪ ከም ዝሓደሩ ይገልጽ። ከመይ ከም ዝስራሕ እውን ንርእሱ ምምሃር ከም ዝጀመረ ይገልጽ።
I learned how to make it just through the internet and through trial and error and kind of teaching myself.
ከመይ ከም ዝሰርሕ ካብ ኢንተርኔት ተማሂረዮ። ብተደጋጋሚ እናፈተንኩን እናተጋገኹን ንዝፀንሑ መጻሕፍቲ እውን እናንብብኩ እየ ተማሂረዮ። ባዕለይ ንባዕለይ ኣምሂረ። ዝኣረጉ መሳርሕታት ገይረ እናወደቕኩ እናተሳእኩ ነቲ ከይዱ እውን ኣዝየ ፍትየዮ ከምዚ ገይረ እየ ጀሚረዮ።
ራስሙሰን ሎሚ ካብ ትማሊ ብዝበለፀ ዝቕፅል ድማ ክንዲ ዝከኣሉ ብሉፅ ቾኮሌት ንምስራሕ ከም ዝተግህ ይገልጽ።
My funny valentine, sweet comic valentine, you make me smile with my heart.
ቾኮሌት ዕምበባ ጽጌረዳን ናይ ገይጺ ውህብቶን ኩሎም ዝጭበጡን ዝረአዩን። ካብዘን ላዕሊ ግን ሰባት ኣብዛ ዕለት እዚኣ ኣብዛ መዓልቲ ፍቑራት እቲ ዝዓበየን ዝበለጸን ውህብቶኦም ንናይ ባዕሎም ሰባት ምሉእ ዘይጉድል ኣቓልቦ ክህቡ ከለዉ እዩ። ከም ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ሰባት ብዙሕ ግዜ ንቴክኖሎጂ ከም ዝህቡ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። ኣብ ልዕሊ 13,000 ሰባት ኣብ ቀረባ ብመሰረት ዝተገብረ ዓለምለኸ መጽናዕቲ 400ታዊ ካብኦም ኣብ ክንዲ ንፍቕረኛታቶም ንተንቀሳቐሲ ስልኮም ወይ ኣይፓዶም ጠመተ ይሂቡ። እቲ መጽናዕቲ ኢንተር ሴኪሪቲ ብዝተባሃለ ትካል እዩ ተኻይዱን ተተንቲኑን። ርክባት ፍቕሪ ብናይ ኦንላይን ተግባራት ከመይ ከም ዝትንቀፍ፣ ኣብቲ መጽናዕቲ ናይ ፍቕሪ ርክባት ክፈጥሩ ዝጀመሩ ሓደሽቲ ፍቕረኛታት እውን ተሳቲፎም እዮም። ካብ ሓደሽቲ ፍቑራት እቶም 33,000ታዊ ኣብታ ፈላመይቲ መዓልቲ ቆጸሮ ብዙሕ ግዜ ካብቲ ዝቆጸርዎ ሰብ ንላዕሊ ንቴክኖሎጂታቶም ኣቓልቦ ንምሃብ ከም ዝፈታተኖም ይገልጹ። ሰባት ብማእኸላይ ማዕረ ግዜ ምስ ቴክኖሎጂታቶም ከም ዘሕልፍዎ እቲ መጽናዕቲ ይሕብር። ነዚ መጽናዕቲ ናይ ዘካየደን ዝተንተነን ኢንተል ሴኪሪቲ ሓላፊ ዝኾነ ጋሪ ደቪስ እውን ከይተረፈ ኣቓልቦኡ ቴክኖሎጂ ከም ዝወስዶ ኣሚኑ ኣሎ። ኣብ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ዘለና ረኣእያ ጠመተ ዘድልዮ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ይብል ደቪስ። ኣብ ኣጠቃቅማ ቴክኖሎጂ ዘለና ኣተሓሳስባ ክንድቲ ዝግባእ ኣይኮነን ይብል ክኢላ ስነልቦና ኤድዋር ስኬፕተር እውን። ናይ መወዳእታ ሰዓት ወይ ድማ ፍርቂ ክፋል ናይ ምሸት ግዜኻ ፌስቡክ ወይ ካልኦት ናይ ጽሑፍ መልእኽታት ብምርኣይን ብምምላስን ግዜኻ ክጠፍእ ሰባት ኣዝዮም ክሓስብሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ይብል እቲ ክኢላ ስነልቦና። ሰባት ምስ ፍቕረኛኦም ወይ ፈታዊኦም ወይ በዓል ሓዳሮም እንከለዉ ንቴሌፎን ብዙሕ ግዜ ብሰንኪ ምሃቦም 45,000ታዊ ናብ ጭቕጭቕን ጐይቅን ከም ዝኣትዉ ይገልጹ እቲ መጽናዕቲ። ሓላፊ ኢንቴል ሴኪሪቲ ዴቪስ ንርእስኻ ካብ ቴክኖሎጂ ብምርሓቕ ንዓኻ ኣገዳሲ ንዝኾነ ሰብ ግዜ ሂብካ ክትጻመድ ኣለካ ክብል ማዕድኡ ይልግስ ንፍቑራት ወይ ንሰብ ሓዳር።
My funny valentine, sweet comic valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek?
ምዚ ናይ ፍቑራት ዕለት ናብ ዝተገጣጠመ ውፅኢት መፅናዕቲ ክንሓልፍ ከለና ተመራመርቲ ውሽጣዊ ስምዒት ዘንቀሳቕስ ናይ ፍቕሪ ሆርሞን ምሂዞም ኣለዉ። ኣብ ሓንጎል ወይ ኣእምሮ ሰባት ምፆታዊ ርክብን ፍቕርን ንዝተኣሳሰረ ናይ ኣእምሮ ክፍሊ ዘጎልብት ወይ ዘለዓዕል ሆርሞን። ፍቕሪ ኣብ ኣእምሮ እዩ ይብሉ ተመራመርቲ። ተመራመርቲ ናይ ለንደን ኢምፔራል ኮሌጅ ኪስ ፔፕቲን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ተፈጥሮዊ ሆርሞን ምፆታን ፍቕርን ርክብ ዘለዎ ናይ ኣእምሮ ክፍል ከም ዘለዓዓል ይገልጹ። ጥዕንኦም ዝተሓለወ 29 መናእሰይ ኣብ ሓደ ናይ ፈተነ መፅናዕቲ ተሳትፎም ኪስ ፔፕቲን ሆርሞን ብመርፊእ ምስ ተወግኡ ፆታዊ ወይ ርክብ ፍቕሪ እናርኣዩ ሓንጎሎም ብኤምአርኣይ ክለዓል ተገይሩ። ዶክተር ኣሌክዛንደር ኮሚኒስ ተመራማሪ ኢምፔራል ኮሌጅ ለንደን እዮም።
During the MRI, they perform tasks designed to activate certain areas of the brain.
ኣብ እዋን ናይቲ MRI ምርመራ እቶም ሰባት ንገለ ናይ ሓንጎሎም ክፋል ከለዓዕል ዝኽእል ነገራት ክፍፅሙ ተገይሩ። ንምንቅስቓስ ፆታዊ ስምዒቶም ዘለዓዕል ክፋል ኣእምሮኦም ክንርኢ ከለና ኪስ ፔፕቲን እቲ ሄርሞን ማለት እዩ ንፆታዊ ስምዒት ዘለዓዕሉ መስመራት ሓይሊ ሂብዎ እዩ።
ሄርሞን ኪስ ፔፕቲን ኣብ ክልቲኡ ፆታ ይርከብ። ምውላድ ዝከኣለሉ ዕድመ ፑበሪቲ ክበፅሕ ወይ ክመፅእ እውን ዘሳልጥ ኣገዳሲ ሆርሞን እዩ። ኣብ ለንደን ኢምፐርያል ኮሌጅ ፕሮፌሰር ዋልጂት ዲሎ
So there's a link not just with the hormones but also with the hormone that stimulates reproductive hormone.
ምትእስሳር ኣለዎ ምስ ሆርሞን ከይኮነስ ናይ መራብሒ ሆርሞን ኣብ ምልዕዓል እዚ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኣእምሮ ናይ ፆታ ምስልታት ከመይ ኢና እንሪኦ ዝብል እውን እዩ። ዘሕጉስ ክፋል ናይ ዝመፅናዕቲ እውን እዚ እዩ።
ኣብ እዋን ትፈተነ ዘይስሕቡ ምስልታት ክርአ ከሎ ኪስ ፔፕቲን ንኣሉታዊ ስምዒት ክፋል ኣእምሮ ይትንክፍ። እዚ ንናይ ኣእምሮ ሕማም ናይ ምሕካም ተኽእሎ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋ እውን ኣሕዲሩ ኣሎ። ኣብ ፆታዊ ርክብ ሽግር ንዘለዎም ሰባት ንምፍዋስ እውን ካሊእ ተኽእሎ እትፈተነ እዩ።
ማይ ፋኒ ቫለንታይን ስዊት ኮሚክ ቫለንታይን